Labas rytas, žinių radio klausytojai. Dar vienas pirmadienis, kuris yra gražiai apsnigtas, o kai apsnigtas, tai kelias pas močiutį yra užpustytas, o močiutė gyvena regione, tai būtent šiandien apie regionus ir pašnekėsim. Ir būtent apie tai, ar pavyks atgyvinti Lietuvos regionus, ir kalbėsime šiandien su tai su Giedriu Surpliu, vidaus reikalų viceministru. Labą rytą, Giedriu.
Sveiki.
Ir Gražina Tarvidienė, Lietuvos pramonininkų konfederacijos energetikos infrastruktūros ir aplinkosaugos departamento direktorė. Labą rytą, Gražina.
Labas rytas.
Giedriu, aš tada nuo jūsų pradėkime, tiek jūsų ministerija paruošė tokį daiktą, kuris vadinasi Baltoji regionų knyga, žodžiu, dar ne ir visokia kitokia ten plėtra regionų. Tai priminkit trumpai klausytojams, kas čia per dokumentas ir ką jūs ten esat numatę su tais regionais daryti.
Tai iš tiesų ta baltoji knyga yra ne ministerijos paruoštas dokumentas, bet komisijos, kurioje dirbo ir savivaldybių, ir skirtingų ministerijų, ir verslo, ir akademinės bendruomenės atstovai. Ir mūsų tikslas tos baltos knygos būtent ir buvo suderinti visų vizijas ir strategijas regioninėje politikoje tam, kad, kaip jūs ir sakėte, močiutė galėtų per 30 minučių užpustytą pasiekti bet kurias valstybinės paslaugas, o per 60 minučių pasiekti darbo vietą, kur jinai begyventų. Rimtai kalbant, tai pagrindinis tikslas išsikeltas būtent ir yra sukurti gero gyvenimo sąlygas, paprastai tariant, visoje Lietuvos teritorijoje gyvenantiems žmonėms. Nebekalbame tik apie Vilnių, nebekalbame apie 2,5 miesto, kalbam apie tai, kad kiekvienas žmogus, kuris begyventų, turi pasiekti gerai apmokamą, tvaraus verslo sukurtą darbo vietą per vieną valandą ir visas valstybinės paslaugas per nedaugiau negu 30 minučių.
O tai dabar taip nėra?
Dabar yra įvairių dalykų, tačiau mes užsibrėžėme du kertinius iššūkius, kurie mūsų manimu gali kilstelėti regioninę politiką į viršų ir galbūt netgi pradėti gražinti žmonės į Lietuvą ir į mažesnius miestelius. Tai pirmas iššūkis yra sukurti tvarias darbo vietas, kad žmonės galėtų, kaip jau sakiau, per valandą pasiekti tokias darbo vietas. Na ir primeskime, kad jeigu jisai gyvena Pagėgiuose, o mes investuojam ir plėtojam tik Vilnių, tai natūralu, kad jis niekaip nepasiekstų darbo vietų. Dėl to apsibrėžėm 10 augimo centrų, kur sutarėm, kad čia dar galime pulsuoti gyvybę ir tą darysime. Antras iššūkis tai yra, kad net jeigu žmogus turi gerą darbo vietą, tai jo nebūtinai išlaiko regione, jį nebūtinai išlaiko regione, todėl mes turime sukurti ir gerą gyvenimo aplinką. Tai yra ir lengvatinės būsto paskolos, ir visos valstybinės arba viešosios paslaugos, pradant švietimu, baigiant sveikatos apsaugą, neformaliuoju švietimu ir kultūra, kurios, kaip jau sakiau, turi būti pasiekamos per 30 minučių.
Nu gerai, čia matau tokį rodiklį įsidėjot, ar ne, gerą, 30 minučių. Čia kartais Vilniui tiek iki darbo irgi važiuoja, arba net ilgiau. Gerai, tas va 10 centrų, kai sakot, va Lietuvoje, sakot, nebebus va vieno centro Vilniaus, bus 10 centrų, tai ką čia turit galvoje?
Iš tiesų, vieno centro kol kas ir neturime, mes nesam vis dėlto dar vis Latvija, tačiau užsibrėžėme projekciją. Nekalbėkime, kad Lietuva yra 2,5 miesto, nekalbėkime, kad Lietuva turi 4 ar 5 didmiesčius, kalbėkime apie 10 potencialių centrų, kurie galėtų pritraukti aukštos pridėtinės vertės investicijas, kurie galėtų kurti tvarų verslą, tai reiškia, na, galinti konkuruoti ir po 5 metų, ir po 10 metų, tiek Europoje, tiek globaliam kontekste. Ir kiek kalbėjome, tiek su ūkio ministerija, tiek su Investuok Lietuvoje, tiek su verslo atstovais, tikrai mes dar 10 potencialą turime. Tai užsibrėžiam tą projekciją ir pagal visus futuristinius modelius dirbame visi, kad tą pasiektume. Nes jeigu mes užsibrėžime, kad Lietuva yra vienas ar du miestai, tai mes pasąmoningai viską ir darysime ir siūsime signalus ir investuotojams, ir gyventojams, kad Lietuva tokia ir yra. Tai garantuotai mes taip ir turėsim. Taigi 10 mes turim potencialą.
Puiku, Gražina, 10 ekonominių centrų Lietuvoje čia futuristinė projekcija ar tokia realistiška?
Na, iš tikriausiai čia daugiausiai diskusijų ir vyko, kiek turėtų jų būti, ar 4, ar 5, ar 10. Ir aišku, Lietuva yra pakankamai maža valstybė ir tikėtis, kad visi to lygiai jie vystysis, turbūt būtų naivu. Tai tikriausiai vis tiek bus tie pagrindiniai 5 augimo centrai ekonomikai, kurie trauks didžiąsias investicijas, o tie kiti 5 tikriausiai bus vis tiek, turim turėti omeny, kad aukštą pridėtinę kuriantis verslas, dažniausiai vis tiek orientuojasi į tuos didžiausius ekonomikos augimo centrus ir tikriausiai vis tiek labiau bus orientuojamas į tradicinės pramonės šakas tose kitose 5 mažesnėse augimo centruose.
Tai man tai negaila, dėl manęs tiek ir būna 10 tūkstančių Lietuvoje augimo centrų, bet ar čia nėra, ar neprimena čia seno tų apskričių modelio? Nes Lietuvoje anksčiau buvo 10 apskričių, tada jų nebeliko, tada buvo 60 rajonų, dabar vėl tas 10 ir aš nežinau tiksliai, pabandysiu atspėti, turbūt Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, va jau 5, na ir dar koks nors Utena, Marijampolė, Alytus, Tauragė, ką čia, ir kažką vieną pamiršau.
Telšiai.
A, Telšiai, nu va. Ar čia nėra, nežinau, apskričių sugrąžinimas kitom popieriuke?
Nepasakyčiau, kadangi būtent mes ir keičiam koncepciją, kalbam dabar apie augimo centrus, o ne regionus. Mhm. Ir tuo turime omeny tai, kad vis tiek, na, Panevėžio atveju Pasvalys nelabai gali konkuruoti su Panevėžiu, jeigu mes norim kalbėti apie Panevėžio regioną kaip robotikos centrą. Tai natūralu, kad Pasvalys turi turėti gamyklą, turi galbūt turėti paslaugų centriuką, bet didžiosios privačios investicijos, didžioji infrastruktūra bus Panevėžyje. Tai štai tuo modeliu mes ir konstruojame visą Lietuvos regionų politiką. Taip, tie 10 centrų yra tie patys, kurie yra mūsų apskričių centrai, tačiau tai netrukdo kalbėti apie tai, kad potencialą galbūt turi Mažeikiai, galbūt turi Šilutė, galbūt turi Ukmergė ir taip toliau. Tiesiog einame tvarkinga seka. Jau užpildėme Vilnių, Kauną beveik privačiomis investicijomis ir investuotojai, čia jau sakau, kalbėjau su Investuok Lietuva, jau dairosi, kur toliau galima investuoti. Užpildome Šiaulius, Panevėžį, žiūrime, kur galime eiti toliau. Ir čia pasirašiau, kad mano skaičiavimais per 3 metus bent 10% Lietuvos mažesnių savivaldybių mes turėsime labai rimtų investicijų, kurios įdarbins na minimum 100 žmonių. Ir tai, kaip jau sakiau, bus tvarus verslas. Mums tai labai svarbu. Mes nebenorime būti runkelius auginanti šalis. Mes norime konkuruoti ilgalaikiai perspektyvoje, o ne po 5 metų vėl galvo, tai ką dabar darom, kai užsilenkia mūsų runkeliai ar mūsų mediena.
Nu, runkelis šiaip ilgalaikis dalykas, cukrų šio gali gaminti, cukrų žmonėms visada reikės.
Ir čia yra labai svarbus aspektas, ar mes norime tą cukrų spausti rankomis ir mėšlinais botais, ar mes norime kompiuterizuotai tai daryti 4-osios pramonės revoliucijos šviesoje.
Gerai, bet ar teisingai supratau pasakot, tas 10 centrų čia nėra apskritis, čia būtent yra ne regioninių, ne geografinių suskirstimų, o būtent vat, kažkokiu tai funkciniu ar ne ekonominiu. Tai tada paprasta klausimą, jeigu pažiūrėsim, mano galva labai daug regiono ten augimo yra tarp Vilniaus ir Kauno tam regione, ten sakė, jeigu pažiūrėtum pagal atlyginimus investicijos, kokie Elektrėnai, tada Kėdainiai, Jonava, va ten jie netgi renkia kiekvienos didmiesčius, tai bet o vat kodėl jų nepasirinkot būtent šito, kaip, nežinau, kaip augimo centrų turint galvoj, kad jie ir taip jau auga? Ar jų nepasirinkot dėl to, kad jie ir taip susitvarko, ar vis dėl to, kad, nežinau, yra kažkokia kita vizija?
Mes nekalbame apie taškus, mes kalbame apie, na, apie regioną. Mhm. Tai iš principo tas 10 augimo centrų vis tiek turi savo satelitinę aprėptį ir čia mes šiuo metu liekame apskričių ribose, tose administracinėse, tai reiškia, na, kaip jau sakiau, Panevėžys yra supamas Pasvalio, Rokiškio ir taip toliau, Telšiai yra supami Plungės, Mažeikių, Rietavo ir taip toliau, tačiau mes atveriame galimybes braukti tas ribas, jeigu savivaldybėm yra patogiau tų ribų nematyti. Kitaip tariant, administracinis suskirstimas į apskritis nebegali užkardyti regiono plėtros. Ir čia įvedam tokią funkcinio regiono sąvoką, kuri sako, kad jeigu Jonava matys, kad jinai dreifuoja natūraliai pagal verslo ryšius, žmonių ryšius į Vilnių, ne į Kauną, tai voilà, taip gali būti. Jeigu Varena matys, kad jinai yra Vilniaus, kaip čia pasakyti, interesų zonoje, o ne Alytaus, nes ten eina traukinys, nes ten daugelis žmonių važiuoja į darbą, tai mes kaip valstybė padėsime tokiam dreifui. Sudarysim sąlygas tokiam dreifui.
Gerai, Gražina, tai manau visi sutinkam, kad visi mes norim to paties, jo ir 10 tūkstančių ar 10 centrų yra turbūt geriau negu vienas, bet vat, ką Gedrius paminėjo, pavyzdžiui, Panevėžys robotikos centras, ar ne, ir kiekvienam miestui yra tokiam ta tikra kaip ir funkcija bus priskirta, ar ne, kiek realu, vat, na, nu, aš pasakyčiau, skeptiškai, ar ne, nu, gerai, galim pavadinti Tauragę ir kosmoso centru, bet nereiškia, kad ten pradės leistis erdvėlaiviai, ar vat, galim pavadinti Panevėžį robotikos miestu, bet nereiškia, kad ten visi gamins robotus, ar nežinau, ten robotai vaikščios, kiek vat, tas toks pasakymas, suskirstimas, kiek jūsų nuomonė čia yra realus ar naudingas?
Na, svarbu paminėti tai, kad nėra tai valstybės primestas suskirstimas. Labai yra svarbu tai, kad iš tiesų šita ir baltoji knyga, ir tai, kas vyksta regioniniai politikoje, susodino prie vieno stalo visas interesuotas grupės. Tai tiek baltosios knygos, kuriame tiek regionų specializacijų, dalyvauja verslas, dalyvauja savivaldybės, dalyvauja švietimo įstaigos ir kartu bando nubrėžti tas skriptis. Tai viena vertus tai yra daroma pagal tai, kas jau egzistuoja, kokios pramonės šakos ir kokie verslai vystosi. Kitas dalykas, kokie galėtų vystytis pagal esamus turimų žmogiškuosius išteklius, pagal veikiančias švietimo įstaigas, kokius mes galim specialistų ir vėlgi pagal to verslo ir miesto ambiciją. Tai iš tiesų Panevėžys turi labai tokią išsikėlęs ambiciją didelę ir manau, kad labai daug priklauso ir taip pat nuo savivaldybės būtent vadovų ambicijos tikslam pasiekti. Ir realiai aš manau, kad tikrai yra galimybė pilnai įgyvendinti tokią. Tai yra labai svarbu, kad nebūtų iš viršaus primesta ta specializacija. Be jokios abejonės Lietuvoje, ką mes matom, daugumą apskričių turi panašias pramonės šakas, tos tradicinės, tai yra maisto pramonė, tekstilė, medienos pramonė. Todėl kiekvienam regionui atrasti savo išskirtinumą nėra taip lengva. Tikriausiai vis tiek persidengs tos pramonės šakos vienoje ar kitoje. Tai todėl vėlgi sakyčiau, kad galbūt lengviau yra išskirti tiem didiesiam augimo centram savo kažkokią išskirtinę vieną ar kitą specializaciją.
Mhm. Jeigu galima, aš dar pridursiu, kad iš tikrųjų, ką Gražina sako, ta specializacija mūsų ekonominė, apie kurią jūs pradėjot kalbėti, Žilvinai, jinai yra kolektyvinis veiksmas ir dabar mes esame toje stadijoje, kai daugelis regionų 7 iš 10 identifikavo tą savo kryptis. Ta mes darome tam, kad būtų galima sutelktai jas vystyti, o ne visiems būti turizmo, logistikos ir žemės ūkio kraštais. Ir po šito etapo dabar jau mes prašome regionų paruošti veiksmų planą, jų pačių paruošti veiksmų planą, dirbant kartu savivaldybių investicijų skiriam ir verslui, regioniniam verslui. Ir tada tą veiksmų planą su pasirinkta specializacija mes paleisime įprastinę tvarką derinti per visas ministerijas. Ir tai reiškia tai, kad jeigu tame veiksmų plane bus prašymas Šiaulių regiono, atveskit mum Rail Baltikos atšaką į Šiaulius, kur nieks nesupranta, kodėl eina per Panevėžį, bet na, tebūnie.
Na, jeigu vesit per Šiaulius, tada Panevėžys, sakys, atveskit per Panevėžį.
Atšaka. Tegu eina geležinkelis ten, kuris eina, bet atšaka. Tai susisiekimo ministerija bus ta ministerija, kuris sakys, aha, realu, nerealu, mes turim pinigų, neturim pinigų. Tada ateis švietimo klausimai, profesinis mokslas. Jūs galit padaryti, kad ugdytume tuos žmonės per tiek ir tiek metų. Galim, gerai, dedam pliusiuką. Tada kultūra, galit padėti mums su įvaizdžiu, galim, negalim. Galų gale Investuok Lietuvoje, kuri pasakys, investuotojų turim 38 ir jie domisi, na, atleiskit, bet jūsų regione netasritim. Tai va tokiu būdu, jau pereidami iš naujoviško kūrimo specializacijos į tradicinį tą tarp institucinį derinimą, mes gausime galutinį vaizdą, kur bus suderinta regiono vizija su tuo, ką gali prisidėti, padėti ir kame mato potencialą valstybė.
Na, ok, paimkim kitą aspektą, man atrodo, visiems čia labai taip gerai nuskambėjo ir įdomiai, vat, parama būstui. Sakot, jeigu, nežinau, imsi paskolą ir pirksi būtą ne Vilniuje, o regione, tai gausi ten tam tikrą paramą. Bet vėlgi, būdamas skeptikas, aš sakyčiau, nejaugi, ar čia yra problema, ar iš tikrųjų, ar žmonės regione negyvena dėl to, kad būstai ten brangus, ar čia viskas atvirkščiai. Nes turbūt, jeigu paklaustume priežastis, kodėl žmonės gyvena ne regione, tai tikrai ne dėl to, kad regione yra brangus būstas. Būtent būstas ten yra pigus, būtent dėl to, kad ten niekas nenori ten gyventi, nes ten nėra darbo vietų, nėra pajamų, ar nėra ką veikti. Tai nėra čia taip, kad čia ta lietuviška patarlė į mišką malkų atsinešiau. Na, aišku, šiais laikais nebegalima medžių kirsti jau aplinkosauginiai reikalavimai, bet suprantu, ką turiu galvoj, kad ten, kur būstai pigus, mes dar juos paremsime.
iš tiesų daug to skepsio yra, apskritai kalbant apie regioninę politiką ir mūsų regionų perspektyvą, bet mes su tuo dirbame, norime keisti tų skeptikų skaičių į mažąją pusę. Tai kalbant apie paskolas lengvatinės, aš sakyčiau, kad mes orientuojamės į tuos, kurie dirba Vilniui, uždirba vidurkį, daugiau negu vidurkį, dūsta kamščiuose, nuomojasi būtą, kuris, na, galbūt netitinka jų poreikių, gal šeima padidėjo, negauna eilės į mokyklą ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra pažangių įmonių regionuose, yra pažangių savivaldybių regionuose, kurios sako, mes negalim prisitraukti darbuotojų. Mes jie mokam Vilniaus atlyginimą, bet jie čia nevažiuoja, turbūt dėl tų priežasčių, kurias jūs sakot. Tai štai tiem žmonėm mes sakome, žiūrėkit, jūs galit pasimt paskolą Vilniui, visi žinom, kiek kainuoja būstas, arba galit pasimt pigesniam būstui paskolą, ir čia noriu atkreipti dėmesį, kad ne tik tai būtui įsigyti, bet ir namui statyti paskolą lengvatinę. Ir atvažiuoti dirbti pas mus už tą patį Vilniaus atlyginimą, tačiau su lengvatinė būsto paskola, su pigesniu būstu ir turbūt aukštesnės kokybės. Tai orientuojamės labiausiai į tai. Kas mane labai džiugina, toj naujoj priemonėj, tos lengvatinės paskolos turėtų startuoti nuo Liepos mėnesio, tai kad tai yra jaunoms šeimoms, nepriklausomai nuo pajamų, reiškia, mes orientuojamės nebe į tuos žmonės, kurie uždirba mažiau. Mes orientuojamės į bet kiek uždirbantį jauną žmogų. Ir trečias dalykas, kad nors vienas šeimos narys privalo dirbti tame regione, tame mieste, kuriame jis gaus tą paskolą. Tai vėlgi, na, yra surišimas, atsiranda koordinacija tarp ekonomikos ir būsto paskolų. Ir ta koordinacija ir yra vienas iš pagrindinių naujosios regioninės politikos principų, kad galbūt nereikia daug naujų pinigų, tiesiog paimkim tai, ką turim, visas priemonės, sudėkim jas kartu, kad jos veiktų ir mes turėsim rezultatą.
Mhm, Gražina, vat kaip jūs vis tiek visą Lietuvą žiūrit, pramonių konfederaciją, ar tai vat padėtų spręsti, nežinau, darbo jėgos trūkumą regionuose?
Na, matot, labai sudėtingas klausimas, nes iš tiesų, kaip pažiūrėsim, mes sakom, kad darbo jėgos trūksta, ne, bet jeigu mes pažiūrėsime būtent tuos penkis kitus augimo centrus, ne, ten bedarbystės lygis yra pakankamai aukštas. Ir kaip ir darbo jėgos yra, bėda yra ta, kad jis tiesiog netitinko tos darbo rinkos poreikių. Jeigu mes norime spręsti regionės problemas, ne, tai ką mes norim sukurti, pritraukti investicijų, sukurti darbo vietas, dabar gaunasi, kad mes dar atsivešime ten darbuotojų. Tai klausimas turbūt turėtų būti stalamas taip, kaip orientuoti socialinę tą politiką visą, kad įtraukti esamus darbuotojus, nes yra dauguma darbuotojų, kurie net nenori dirbti iš tų bedarbio. Tai vienas dalykas, kaip juos įtraukti, užimtumo politika turi būti, kitas dalykas, kaip juos orientuoti būtent į tas pramonės šakas, kurios ten galėtų vystytis. Tai vėlgi, na, čia toksai, galbūt ta priemonė tikslingesnė būtų viešojo sektoriaus darbuotojams pritraukti, kai trūksta mokytojų, jų trūksta gydytojų. Na, diskusinis klausimas.
Mhm. Aš sakyčiau, aš esu tarp tų skeptikų ne dėl to, kad nenoriu regionų augimo ar ne dėl to, kad netiki jų atsigavimu. Aš manau, kad ta priemonė, na, man apskritai tokios vat, socialinės priemonės, kurios nežiūrinti pajamas, duodam žmonėm pinigus, dalinam visiems. Aš šiek tiek skeptiškas esu jų efektyvumu, bet pagyvensim, pamatysim. Paimkim dar vieną labai, man atrodo, svarbų aspektą. To knygų yra akcentuojama, kad savivalda dabar turės daugiau teisių. Ar ne, ar daugiau ten įgaliojimų, daugiau atsakomybių. Kas čia yra per dalykas?
Na, visų pirma, kalbėjome su merais ir man tai buvo nuostaba sukėlė tai, kad mūsų vietos savivaldos įstatyme savivaldybės neturi tokios funkcijos kaip ekonominio augimo skatinimas. Ir daugelis merų sakė, tai palaukit, bet apie ką mes kalbam? Mūsų funkcija yra paskirstyti viešasias gėrybės savo savivaldybės gyventojams, viskas. Tai mes tą keičiame ir pradedame ne nuo įstatymo keitimo, bet pradedame nuo motivacinių priemonių. Jau nuo šių metų biudžete yra padarytos pataisos ir savivaldybė, kuri susirenka virš planinių gyventojų pajamų mokesčio pajamų, jinai tas pajamas gali pasilikti. Jei nebemažinama biudžeto dotacija, kai buvo iki šiol, kai jeigu savivaldybė gerai pasirodo, jeigu ateina investuotojas, sukuriama darbo vietų, surenkama daugiau mokesčių, valstybė sako, puiku, dabar mes tuos pinigus paimsim ir atiduosim tiem, kurie skurdžiau gyvena. Tai štai nuo šių metų to nebėra. Jeigu savivaldybės geriau surinka mokesčius, daugiau jų surinka, jos savo reikmėm jos ir gali naudoti. Tai jau skatina savivaldybės kalbėti su investuotojais, galvoti apie tai, kaip juos pritraukti, galvoti apie tai, kaip išlaikyti darbo vietas ir kaip surinkti, na, daugiau tų GPM mokesčių. Kalbant apie kitas iniciatyvas, tai vėlgi mes norime kuo aktyviau padaryti dialogą su gyventojais, kad žmogus paprastai iš savo, jūs liepėt išsijungti, bet žmogus paprastai iš savo mobilaus telefono galėtų, na kaip Vilniuje mes turime programėlę, identifikuoti problemą, nusiųsti nuotrauką su duobe gatvėje, dalyvauti visose viešosiose konsultacijose ir taip toliau. Manome, kad tai labai... labai padidins savivaldos veikimo kokybę. Trečias dalykas, kuriame regionų kompetencijų centrus, kur Investuok Lietuvoje, Versli Lietuva, Mosta, CPV, Mita ir kitos Vilniuje šiuo metu veikiančios ir koncentruotos organizacijos valstybinės dalyvautų kiekvienam regione, padėtų savivaldybėm dirbti su privačiom investicijom, dirbti su įvaizdžiu, dirbti su planavimu, dirbti su gyventojų aptarnavimu ir taip toliau, tuo būdu vėlgi didindamos savivaldos kompetenciją ir atitinkamai na, tas galias. Tai turbūt trys tokie kertiniai momentai būtų.
Kaip man gražina padės, tai kad dabar jau lieps meriams investicijas pritraukinėtų.
Na, iš tikrųjų, tai labai pozityviai mes šitą vertinam, nes apskritai pirmą kartą tikriausiai regioniniai politikoje atsiranda toks labai aiškus suvokimas, kad regioninė politika turi būti atsakinga ir už ekonomikos skatinimą regionuose.
Bet iki šiol to tikrai nebuvo?
Na, ne visai. Iš tiesų, jeigu žiūrėti į visą praktiką, kaip buvo skirstomos Europos Sąjungos lėšos ir kur jas investuojamos, arba tiksliau pasakyti įsisavinamos lėšos, tai tikrai nebuvo nukreiptos ekonomikos augimo skatinimui. Ir šioje baltoje knygoje iš tiesų labai aiškiai matome, kad atsiranda tas suvokimas, kad tai yra labai svarbu ir tai yra esminis ramstis. Ir savivaldoje suteikti tiek ir pareigą ir tam tikrus įrankius tai daryti, tai manom, kad tai iš tikrųjų ta priemonė, kuri galėtų paskatinti investicijų pritraukimą ir jos turi būti motivuotos, kas yra sprendžiama ir per biudžeto formavimo principus, taip kad tikrai tai yra vienas iš dalykų, kas padėtų.
Ką mes turėjome iki šiol, tai taip buvo savivaldybių, kurios augo, buvo merų, kurie labai aktyviai to užsiėmė, bet tai nebuvo sisteminis požiūris. Tiesiog atsirasdavo meras, dažniausiai atėjęs iš verslo, kuris užsiimdavo ir pasiekdavo rezultatą. Galų gale mes turėjom tokių dalykų, kaip, na čia nebepamenu, kas šaržavo, bet jeigu meras pradeda domėtis privačiom investicijom, tai jis sulaukia STT dėmesio, valstybės konkurencijos tarybos dėmesio ir galų gale, kai jau jisai laimi tą, sakykim, loteriją ir ateina tas verslas, tai jis dar lieka kaltas už tai, kad, a kodėl tu čia dabar domėjaisi tom privačiom investicijom. Tai mes tiesiog keičiame šitą požiūrį, kaip jau sakiau, visų pirma, motivuojame savivaldybės tą daryti, nes kuo daugiau dabar surinksi, tuo daugiau liks tavo biudžete. Visų antra, finansų ministerija ruošia socialinių ir ekonominių pasiekimų rodiklių sistemą savivaldybėm, kuri, aš jos dar nemačiau galutinio varianto, tačiau įsivaizduoju, kad panašiai kažkas į Laisvosios rinkos instituto daromus savivaldybių tyrimus, kur tiesiog savivaldybės na, turės įsipareigojimus, turės uždavinius, kad valstybė jum ateina į pagalbą ir tikrai padės viskuo, kuo galės ir europiniam lėšom ir valstybės investicijų programos lėšom ir profesinių mokyklų ir įvaizdžio ir užsienio reikalų ministerijos ambasadorė darbui su savivaldybėm, tačiau na, jūs turite pasiekti tam tikrus rodiklius. Žmonių skaičius turi būti toks, jisai turi kažkokią tai turėti pozityvę dinamiką, atlyginimai turi neatsilikti nuo vidurkio drastiškai ir taip toliau. Tai tiesiog padarome iš to sistemą, kad na, tas ekonominis augimas iš tikrųjų būtų programuotas kiekvienoje savivaldybėje.
Aišku, nu, gaila, reikia mums baiginėti šitą diskusiją, nes čia dar tik pusę kokių dalykų palėtėm, bet manau, iniciatyva yra gera, kaip visada daug kas priklausys nuo detalių, nu, mes savo ruoštų tiek patarsim, tiek pakritikuosim, nes čia vadinkim, gerai, kad tikslas yra vienas, bet kartais priemonės gali būti šiek tiek skirtingos, bet viskas čia normalu. Tai va, apie tai, ar pavyks atgaivinti regionus, šiandieną kalbėjome su Giedriumi Surpliu, vidaus reikalų viceministru ir Gražina Tarvydienė, Lietuvos pramonininkų konfederacijos energetikos infrastruktūros ir aplinkosaugos departamento direktorė, o žinių radijo klausytojus raginu pasilikti su žinių radiju, greitai mūsų kasvaitinė rubrika Stebime valdžią. Sveiki sugrįžę į žinių radijo eterį, kur mes kaip ir kiekvieną pirmadienį aptarėme, ką išmintingo ir nebūtinai šią savaitę pasiūlė valdžia.
Kritikuojame.
Taip, yra pasiūlymas uždrausti pardavinėti alkoholį puodelio tipo pakuotėse su nuplėšiamais dangteliais. Na, turbūt žinot, apie ką turiu galvoje, yra tie tokie gretinės indeliai, kuriuose yra degtinė. Vat. Ir tuo pačiu metu, nuo kitų metų Liepos siūloma uždrausti prekiauti desnes negu 0,2 litro talpos plastikinę pakuotį išpilsitais gėrimais, kurių alkoholio koncentracija desnė negu 6%. Čia iš praeitos savaitės ribojimų. Tai kokia yra dabar mano galva šitoje vietoje absurdas? Tai aišku, kad šitie grietinės indeliai nuplėšiami turi tam tikrą vartotojų grupę, kurie juos perka. Bet vėlgi, tai nuo šiol, žiūrėškis, plastikinis indelis su degtine yra blogai, o vat stiklinis indelis ar stiklinis butelis mažas su degtine yra gerai. Tai mano galva, čia yra bereikalingas skirstimas alkoholio pagal pakuotę. Nes alkoholis, kad ir koks jis bebūtų, turi panašų poveikį. Nesvarbu, iš kur tu jį išgėri iš plastikinio indelio ar iš stiklinio indelio. Jis poveikį turi lygiai tokį pat. Ir aišku, suprantu argumentas turbūt, kad tie plastikiniai indeliai yra mažesnė kaina, bet vėlgi, jeigu tai yra kainos argumentas, tai geriau spręsti per akcizą, o ne per uždraudžiant vieno ar kito tipo pakuotę. O akcizas Lietuvoje alkoholio ir taip yra beprotiškai brangus. Tai galbūt žmonės renkasi plastikinius indelius todėl, kad, nežinau, gėrimo stiklinėme indelyje neįperka. Bet vėlgi, mano galva, šito yra ką aš kritikuoju, tai dvigubas standartas, kad jeigu stiklinėme butelyje tai gerai, o jeigu plastikinėme tai blogai. Tai vienas. Antras, pastebėkite absurdą, kad praeitą savaitę aš jau pasakojau, kad noriu uždrausti stiprius gėrimus pilstyti į didelius butelius. Tai žodžiu, didelės pakuotės. Tai praeitą savaitę noriu uždrausti pilstyti į didelius, šią savaitę į mažus. Tai mano tada klausimas, tai į kokio tipo ir į kokio litražo, nežinau, butelį Lietuvoje galima pilstyti alkoholinius gėrimus. Nes aš matau, manau, judame per kažkokios kvailos sistemos, kur turbūt nustatys valdžia vieną butelio dydį, į kurį Lietuvoje bus galima pilstyti alkoholį. Tai turbūt, nežinau, bus pusę litro tiek alus, tiek degtinė, tiek vynas, va, visi bus po pusę litro. Jeigu link to judame, tai čia yra visiška nesąmonė. Aš suprantu problemą, suprantu, kas norima šito vietu spręsti, bet manau, kad priemonė pasirinkta visiškai neprotinga ir visiškai tokia nesąžininga. O dėl ko neprotinga? Tai, kad tai visų pirma sukels visokių sunkumų užsienio gamintojams, kuriems reikės pristatyti prie šitų lietuviškų standartų, o tada užsijungia Europos Sąjungos laisvas prekių judėjimas ir taip toliau ir taip toliau. Vienas iki Lietuva prisižaidė su neleidimu pilstyti alų į tam tikro tūrio butelį, dabar mano galva lipa ant to paties grėblio. Tai dėl to, dėl visų šitų priežasčių yra absurdiškas, neprotingas ir nereikalingas leidimas.
Abejojame.
Taip, socialdemokratai siūlo gyventojų pajamų mokesčių neapmokestinti gyventojų pajamų natūrą, gaunamų, kai darbdavys apmoka jo gydymą, reabilitaciją, vaikų poilsio stovyklas, lopšelius ir darželius, gyventojų būstų paskolų palūkanas ir panašiai. Tai dabar veikia ta sistema, kad jeigu gauni pajamų natūrą, pavyzdžiui, automobilį, jeigu tau duoda darbas, tai tas automobilis, tavo naudojimas ir apmokestinamas gyventojų pajamų mokesčių, nes yra pripažinta, kad tu gauni pajamas natūrą. Tai va dabar, jeigu tavo darbdavys apmoka gydymą, reabilitaciją, vaikų poilsį, lopšelį ir darželį, tai irgi yra laikoma, kad čia yra pajamos natūra ir jos yra apmokestinamos. Tai socialdemokratai siūlo būtent neapmokestinti šitų vat pajamų natūrą, tokių vat, kaip kur jau minėjau, būtent reabilitacija, vaikų gydymas ir panašiai. Tai vėlgi, viena vertus, mano galva, čia yra neblogas pasiūlymas, nes aš manau, kad apskritai pajamų natūrą nereikėtų apmokestinti. Ir galima apskritai būtų panaikinti tą per krizę įvestą pajamų natūrą apmokestinimą ir pasibaigtų visos šie nereikalingi skirstimai į geras pajamas ir blogas. Nes vėlgi, dėl ko šitą pasiūlymą kritikuoju, nes mažesnius mokesčius aš labai mėgstu, bet dėl ko šitą pasiūlymą šiek tiek kritikuoju, tai kad vat, išskiriamas būtent kokios pajamos natūra nebus apmokestinama. Ir šitoje vietoje galima turbūt sutikti, kad labai gerai, kad nebus vaikų poilsio stovyklos apmokestinamos kaip pajamos natūra, bet turbūt galima surasti daugybę gerų pajamų natūra, nežinau, pavyzdžiui, sporto klubas, ne, kurio irgi būtų nereikėtų apmokestinti kaip pajamų natūra. Tai mano galva, žymiai paprasčiau būtų tiesiog panaikinti gyventojų šitą pajamų natūrą apmokestinimą ir tada jau nereikėtų mums aiškintis, čia sporto klubas ar čia vaiko stovykla.
Abejojame.
Taip, valstybės kontrolė yra atlikusi bent kelis auditus susijusius su valstybės ir savivaldybės įmonių valdomų įmonių veikla ir pateikusi daug rekomendacijų. Ir viena iš tų rekomendacijų tai yra atskirti, na, kuogi vis dėlto valdiškos įmonės užsiima. Ar jos užsiima kažkokiomis tai viešosiomis paslaugomis, kurių niekas kitas neteikia, ar iš tikrųjų jos užsiminė tą pačią komerciją, kaip ir kitos įmonės. Tai šitoje vietoje atsiranda dabar įstatymė pakeitimas ar pasiūlymas įvesti naują tokią funkciją, kuri vadintųsi valstybės pavesta komercinė funkcija. Vėlgi, viena vertus tai yra neblogas pasiūlymas dėl to, kad galėsime pradėti labiau tiksliau skaidyti, kuom tos valdiškos įmonės užsiima. Ir gerai, kad yra siūloma, bet mano galva vis tiek dar yra nepakankamai geras siūlymas. Jeigu žiūrėtume, kaip reikėtų sutvarkyti valdiškas įmonės protingai, tai aš manau visiškai reikėtų atskirti, kur yra visiška komercija ir kur yra visiškos viešosios paslaugos. Ir tą veiklą įmonių, kur yra visiška komercija, arba tai yra paslaugos, kurios galėtų teikti ir privatus ūkio subjektai, reikėtų kuo greičiau atskirti nuo valdiškos įmonės ir parduoti. Nes tikrai mes neseniai analizavome, kuogi užsiima valdiškos įmonės, tai galiu pasidalinti tokiu anonsu. Jeigu galime daryti šito vietoj klausimėlio žaidimą, tarp savivaldybės įmonių, kokia populiariausia yra ūkinė veikla? Šilumos tiekimas? Ne. Vandens tiekimas? Ne. Populiariausia ūkinė veikla savivaldybės įmonių yra autotransporto ir technikos nuoma. Tai reiškia, įmonės prisiperka nereikalingos technikos ir po to ją nuomoja. Tai čia visiška yra komercija ir visiškai nevaldžios ar nevaldiškų įmonių reikalas tą komerciją užsimti. Tai vėlgi, mano pasiūlymas šitoje vietoje gerai, kad atsiranda šita komercinė funkcija, bet teikime dar daugiau ir visą komerciją apskritai išmeskime iš valstybių įmonių, nes ten joms ne vieta.
Pritariame.
Čia jau ne šios savaitės pasiūlymas, bet vis tiek paminėsiu, nes mano nuomonė yra svarbus, tai vyriausybė energetikos ministerija svarsto tokią problemą ir problema yra, kad jeigu pažiūrėtume, kiek elektra kainuoja įmonėms, ypatingai didelėms įmonėms, tai mes šitoje vietoje visiškai pralošėme tiek regione, tiek tarkime su Skandinavais. Tai ką noriu pasakyti, tai kad jeigu tu esi didelė įmonė ir suvartoji daug elektros energijos, tai Lietuva yra tau labai nepatraukli šalis, nes iš tikrųjų didelėms įmonėms elektra Lietuvoje kainuoja palyginti žymiai brangiau negu toje pačia Skandinavijoje. Ir kad kovoti su šita problema, energetikos ministerija siūlo tokią mokestinę, vadinkim, lengvatą daug energijos vartojančiams įmonėms. Aišku, tai ne visai tiksliai sakyti, kad tai yra mokestinė lengvata, bet yra, žodžiu, elektra yra apmokestinama tokių VIAPO mokesčių. Tai valdžia sako, nuimkime va šitą mokesčio dalį nuo elektros energijos ir todėl elektros energijos kaina didelėms įmonėms sumažėtų maždaug apie 0,8 cento už kilovatvalandę. Tai man pasiūlymas patinka dėl to, kad tikrai sprendžia svarbi problema, kad elektra yra brangi, tačiau šiek tiek šitą pasiūlymą pakritikuočiau iš tos pusės, kad jis yra nepakankamas. Jeigu tik elektros energijos kaina sumažės tik 0,8 cento, tai iš esmės nieko nepakeis, nes kai kur Skandinavijoje elektra vos net dvigubai pigesnė negu Lietuvoje didelėms įmonėms, ir mano galva čia reikia žiūrėti ne tik į VIAPą, jo galbūt iš viso būtų galima atsisakyti, bet ir kiek kainuoja valdiškų įmonių paslaugos, tai yra kiek kainuoja elektros energijos persiuntimas didelėms įmonėms, kiek kainuoja elektros energijos skirstimas didelėms įmonėms ir čia jau reikia turbūt dar didesnio ir platesnio požiūrio, nes problema šitoje vietoje tikrai yra. Tai vėlgi, pasiūlymas geras, bet mano galva nepakankamas.
Stebime valdžią.
Tai va, viskas, ką buvome paruošę jums šią savaitę. Už lango gražiai sninga, nepamirškite eiti ir padūkti sniege su vaikais, labai padeda ir smagu yra. O su jumis apie svarbius dalykus, tai yra kaip tvarkysime valstybę ir ką pasiūlė valdžia, pašnekėsime kitą pirmadienį maždaug po 10:05. Iki.